Radio Okapi.
Bansango na beto Paul Kinkonfo Moussière Africa.
Okapi.
Tegez basubi matondo bigi. Matondo mingi pena biseka nyos ben bakama. Sabna kolanda basango na beto nandinga ki Kongo na Radio Okapi Konfo Moussière Africa nan toala kinzonzolo. Esele kabetanti kabasangu ya ina lufu wa mutu mosi na kati badia dingi na komina selembao awanabwala kimfumu kincha sakikuma mtinga mosi asnel buwaka na zula banzo ya kemu hibi mosi zenga kayao. Na nima bambula zole ya lusambusu inzo wa masunga makesa mbanza goma mekatono kuzingila bambula tono vimbabuloko na majok besembe ya vwanake na kutala mamba mbongo na kizunga nana ya makesa ntendula tavona jango mama koko. Mpibu takonda vena kutubila luku takano antete ya kena kufukisa banganga mayele ya ba insi ya kena kutadilaka mingi mamba kuloba na diza nga Tanganyika ya seleka luku takano kena kusalama na mbanga Lubumbashi batata mama makutu mpama vinda basangwe na mwaba ntangu. Beke mingi na kulanda beto awanabwala kimfumo kincha sabit metuba matondo miki. Mutu mosi baka kalufwa tatu lwala kangolo na nima ya tia ya pelaka ya salamaka mingi na mpimpa mazona kakche badia dingi na komina selembao awanabwala kimfumo kincha sa kikuma. Muyibi mosi zinga kansinga snel mpentinga ya moyen tension ya onde buwaka na bainzo mingi ya onde talakima ya pesaka lufu na mutu ina mpena kutuba bimbangi mingi ya sede kansinga yae ya buwaka mutu mbiza pesaka yao na zulu ya banzo batu mpe muyibi na tinaka ya sedeka kimbangi ya mutu yae na kinzonzolo ya Michel Kifinangoi.
Ezagi na ver 23h.
Yo vandaka na ntangu ya makumi zole na tatu, betu vandaka ya kulala. Mpi kuran vandaka ve. Bamibi vandaka na balabala samba. Bazengaka bansinga ya kuran ina ya masini ya zungu. Awa betu ke bakaka kuran kaka na mpimpa. Ntangu ba mezinga singa ina, kuran pi kuisa vutuka. Kasi, ya mepe santia ya ngolo. Ntia kubakaka na inzo ya hii. Mampul nyoso ya ndambu ya hii mekupasuka. Nanzo ya mpangi ya hii, mwinda mosi mekukita na mbetu. Mpi, metu la ntia nanzo. Mutu mosi mefwa, mosi meyo kama ntia na maboko, zole bake na lopitalo ya Mongoli.
Bambula tono buloko biza psaka nukua basangu na veto kele nkano enzo wa masonga mbanza goma, mekatono kuzengila majok besembe ya kizunga nana na makesa, asele kantodisi ya ntama vwanake na kutala mambo mbongo ya makesa kivwa zulu, bake na kufunda ndi na kuyiba kitezo wa milio mosi ya mvimba franc kongole, nkanu yai mekatuko na kuzenga mamuzo la tuba mingi na nima lusambusu wa salaka bilumbu mingi na kikitezo bamvula zola mvimba pejango mama koko ntangu yai ya landaka ke nkuli na beto Gabriel Wamini landaka yao inki beto lenda sima na nyusu.
Natangu ya kumi na mosi nde tubamaka kitumbu na kati yentiliminadu fulukaka basoda major Bosembe Albert vwandaka na finakani ya kento na yandi ina mefundama ti andi bakaka mbongo ina bayi baka andi vingilaka ve samna kutelimina kitumbu ina andi metubati yake ya busonga ve natangu ina kaka andi zapisaka luzolo na yandi ya kufunda diambu ya hii natiliminadu ya nene ya basoda na Kinshasa mpovi ina yandi mkominsiku Felicien Hitimana ni metuba tikitumbu ina ya jitave mensiku yendi metuba tempovi ya leta zonaka tubila kubakama ya kimvuka ya bumvondi kati ya nkominsiku usemi mukuni na mutu yendi vovilaka samu na kupesa njila na tiliminadu na kutoma bakusa imbi ina ya muhibi ya mbongo na manima ya kitumbu ya buloko mbuta ya basoda ina bame katusa yandi na kisoda mketo na yandi bame bikilila yandi samu bima keleveke sungisa imbi na yandi basoda vwandaka na kati ya nkano ina base pelaka bame banzati baina nkaka kele na imbi ina ya muhibi ya mbongo bake landila bao
matondo minange jango mama kukubita vutukilange na ntuka ya bantangu ya imi mpe awa nabwala kimfumu Kinshasa mingina lusambusu wa figme ya ngambi ya kibanzunza mbola matadi mendi mati mwakifu kotaka na mikanda ya basalaka sabu na kufunda figme ya ngambi kele bubu yae ya yandi musi figme ya ngambi monisaka na ntwala bazuzi ya nzwa nena makesa ya sebeka na kulanda banti kwensi na betu mutino yake na kulombaka ti mambo ya bake na kufunda ndi bifu vandaka mingi na mutino basa laka yao mpesa mnandi bafwete kusukisa lusambusu wa mutino yai mpena ndi matin bazuzi kolomba ti babaka mwabilumbu bandi makanyoso enye ya yandi tubaka sabna yao Patricia Mwandabu leu Jeff Ngoi landaka yao sabna betu.
Mbula matadi yansi ya RDC miku kukave kumonisa na bidimbuti mambu nyoso ya yandi kile fundila mbuta firme ya ngambi kile ya masunga. Mpamba ve, samu na bampovi ya mbuta ya ngambi yandi vandaka na inswa ya kuvanda na minduki. Yandi kusalaka jambu mosi ve ya imbi. Mpe, bame kuvila ve bilumbu ya bao kangaka mbuta firme ya ngambi. Kasi na mukanda ya kufundila mambu to akte d'akizasyon ya luyalu kusalaka bame kutula ataki lumbu mosi ve. Na ndambu ya mbula matadi yansi bak zabisati kuvila bilumbu ya bao kangaka mbuta firme ya ngambi meku salama na bakalaka ya vanda sunika na lusambusu kasi ya okele venfunu mingi mbuta firme ya ngambi ina kele mpe mpovi to avoka kuiza pesa ya yandi ngindu yandi kuzabisa kati ya okele jambu ya nene kusonika mambu ya luvunu na lusambusu ya okele bebisa mpe kile kubwisa balukanu nyoso basikaka na lusambusu ina samu na kumanisa mbuta firme ya ngambi na nima ya nyoso ya hii mekuiza yuvula bazuzi kanabao kele kaka na inswa ya kulandila yandi. Mvuto ya bazuzi, betu kinga yao na kilumbu ya kumina iya ngonde yai.
Mpe Patricia Mwandabuliu, nge Fonsi Matina Kasoki Yantal, ya kimbuto luyalu ya kizunga ya kena kutalaka mama songa, kena kubokota mingi na mutindo wa inswa batu, kena kuzitisa matafi tive na tegitwagi ya lulu ya kena kitezo wa kilometre nkama zola mvimba nanti ya mbanza mujimai. Na kutuba nandi mambo ya imbi kena kusalama mingi, mingi bisola mbula matadi kena kukanga batu nkatu inswa mpe kena kunyokola batu mpe kuna bakena kulomba na banku wa bilanga na kupesa bitadi ya mutina mutindu inameza banaka ve sabu nandi nyoswe kena kusalati kizunga na bau kutoma ve mbuta Jean-Claude Musas salaka nzetelo kuna betolanda na kinzo nzolo ya bili Ivan Lutumba
vzave les agents de police judiciaire
betu kele na ba mpulisi kisalaka na inzo salo ya busonga na ba mpulisi ba mosi kekuzaka kanga bantu bagi lombaka afran kongole mafunda makumi tano to mafunda kama mosi na konso mtu kunata bantina na luputa na nzila bagi mpulisi ba mpasi kanabisa lo bilanga mefutukila vana ndeba kikuza futukila diaka mambu yina bagi lomba na konso mtu na kukuza pesa ba meka to bitezo makumi tano na mutukovu wa bamfinda samu ya kele na bantu kele na bamfinda na bao ya fwana temuza bisa yao na kati ya lukutakano ya bankwa luyalu samu tebakuza baka lukanu ya mbote kemanisa diambo ya
hii.
Bubu ya hii kekilumba zole na lukutakano kena kufukisa bangangu mayele ya kena kulandila kabisa la kuloba na diza nga Tanganyika ya sirika kena kubaka sika bambuta mzola tuba mingi makumi zole na hivwa ya katuwa kanensi ya Burundi, Tanzania, Zambia, vwana pena ntoto na betu wa Kongo Kishasa, konsu insi ya kena kuzebisa, inki mutinu baki na kulandilaka mambu yae ya kuloba, mutinu ya kena kusalamaka mpibisa dulu, ya baki na kusadilaka nyosu ya isa muti basi ya misa bangolo, ya kena kusalamaka na nzila yae, Patricia Mwandabu leo betu kena kufutuka diaka nange, na kuzebisa timkuri na betu jangandu na lubumbashi, kena kulanda yao, inki betu lenda sima na nyosu.
Kimfu ya bantu mwa ya Burundi kuzebisa kati, bisalu ya kuloba mbisi, kele na kifu. Fulu ya ina kele sadisa nkangu ya finangani ya dizanga ya Tanganyika kuzinga kilumbu na kilumbu. Kuloba mbizi kele yidika bisalu bantulenda sala mpe ya kele sadisa kutoma babwala. Kansi jambu ya bao kele dila kele bisadulu. Bisadulu meku kondwa mpe bantu ya kele zinga na kisalu yai kele vena mutindu ya kusala na mutindu ya kufuanakana. Atabatika ya bao kele tekisilaka bambizi na bao kele vea bunkete mingi. Samu na insi ya RDC ya kele bizunga ya Katanga mpe ya Sud Kivunde jambu ya imeku tala. Kasi, bisadu ya kuloba mbisi kele salama kaka bonso na ntangu ya bankaka na beto. Bisadulu ya impa kele ve. Na ntwala ya lukutakano ya ikumana, insi ya Zambi ti ya Tanzani, fwana mpe kuzabisa mutindu bisadu ya kuloba bambizi kele luta na bansi na bau. Benu simbati, na kati ya bantu mafunda makumi ivwa ya beto metanga na kisalu yai ya kele na balobi mbisi, baina kele tunga babuatu mpe bandobo, diaka ba moter, mpe baina kele sumba mbisi mpe kele soba yao.
Patricia Mwandabu leo matondo mingi. Ngefon simbati na kumanisa yaki kimvuka na zina sekji, yaki na kulomba na mfumu ya insi samuti, batu la bambuta ya fuete kudetisa inzo, kena kulendilaka mambo ya basangu na ntoto na betu wa ripilido mkatidi kongo, ya hundike na mukana basu ni kilaka mfumu ya insi, na kilumba nteta ngo na betu kena yao, kasi baki na kubokuta na kumuna ti mfumu insi mbuta Joseph Kabila, kena kutuba tiba musive na diambu yae, jango mama koko, betu kena kufutuka dea kamutumiza bisa kanange, na kuzabisa ti Jeff Ngoi landaka yao kusabu na betu.
Yamelunga bangonda tanu, ntwadisi ya inti tulaka diboko na siku ya conseil supérieur na conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication. Mpe nsiku ina bimaka na journal officiel. Ya bikanaka babi misa batu ke salema na katu ya conseil ina. Batu fona bimina na kimvuka ya bamongisi ya bantangu. Vanande pake na kuhuiza na ve. Kansi Charles Mouchins, ntwadisi ya dikabu ina, ya nimelomba na ntwadisi ya iti, ya ndisala nyoso samu na kukuza pesa mvutu na diambo ya hii. Nantangu nyoso baki pitiso nikinaka banko batodisi ya Kongo, baki bakaka mvutu ve. Seji melomba na todisi ya inchi na kupesa maluaku ya kufuana na sesak samu ya sala mbote pe na ngolo nyoso.
Na ben nyoso lana kabasangwa na ndinga kikongo na radio kapi ya radio angemba. Betmezude la ben luzingo ambote na mabuta na beno. Befonsi matibangola vwanda kaminga die done nyanga sana njela mashidi. Penantua la kinzozolo vwanda ka konsumu siara fei kamba sinasu katavwanda toni tumba mamba.
Okapi, radio, okapi.